Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Havarlar gündürlü gepleşigimizi devam ettiriyariz. Türkmenistanın Levap vilayetine Özbekistanın vekileti tapır edip, munun çaklarında sol sanda ozorku Özbek avtoritar prezidenti Islam Kerimov'ın doğulun gününü gavat, onun Türkmen avattaki yadigarlığına güldestelerine hem koymak planlaştırılyar.
Şu gün yani 31. yanvarda iyir saat 6'larda Farab Serhet geçelgesinde Özbek vekiletinin kıssağlı COVID-19 testleri alındı. Olar 30 tövürü adam. Adatça daşar yurtlular 21 gün karantinde saklanmalı olsalar, olar testten son 3 avtobustan ivaret kerven bilen Türkmenavada uğradılar.
Deyip, gümrükçülörün biri anonimlik şertinde havarçımıza gurrun verdi. Ol tutuş giyice Serhet geçirgesinde ulu tayarlık işlerinin geçirilendiğini, şeyle de delegatçılı kervenin pähkelçiliksiz Türkmenavada asmağı üçin, Farab Köprüsünün hem yerli iladı üçin yapılandığını aytdı. Yerli havarçılarımız Özbek vekiletinin taparının ünyanı, 3 günün devamında Levavın dolandırış merkezi Türkmenavada hem giyin gerimli, sol sandı büccetçilerin hem mecburi katnaştırılmağında yuvarların geçirilendiğini bellediler.
Yerli hakimiyetler yaşayıcıları delegatanın gözüne görünmeli değil ettiler. Bunun bilen bağlılıkta şehrin iyin yeri göğük vaadarı hem yeşenme gününden veri yapık dur. Şehrin iyiri yolları hem petiklendi. Türkmenavadın esası köçelerinin ehli çatırığında polisiya gözövçülük ediyer. Cemiyetçilik transport hareketi çeklendirildi. Hususu sürücülere umuman köçelere çıkmak kadağın edildi.
Deyip yerli yaşayıcıların biri Türkmenavadın 31. yanvardaki yağdayını suratlandırdı. Özbek vekiliyetinin Türkmenistan'a ediyen sapari, şeyle de onun gün tertibi varada 31. yanvarda yerli vaqt bilen ikindiğine çelini, yurdun resmi medyasında hiç hili maglumat berilmedi. Bu varada Türkmen Daşary İşler Ministerliğinin web saytında hem hiç hili maglumat yok. Emma Azatlyň Türkmenabadyň häkimligindäki bir çeşmesi taparyň çäklerinde delegatsiýanyň bir näçe medeni dehga baryp görmegine garaşylýandygyny, şeýlede Türkmenabatda Özbekistan tarapyndan gurulyp ulanylmagy berilmeli, iki zawodyň düýbüni tutuş tabarasynyň hem geçirilmegine garaşylýandygyny aýtdy. Howpsuzlyk aladalary sebäpli atandyrylmasyzlygyny soran çeşme Özbekistanyň ilkinji prezidenti Islam Kerimowyň ýadygärligine hem güldestelerini goýmak çäresiniň göz öňünde tutulýandygyny ýanykdady. Ol munyň Kerimowyň dogulan gününi gawat gurnalandygyny hem sözüne goşdy. Özbekistanyň ozalky awtoritar lideri Kerimow 1938 ýylyň 30-njy ýanwarynda dogulupdy. Ol garasyz Özbekistanyň ilkinji prezidenti bolup häkimeti döwründe adam hukuklaryny berk depelemekde, söz, din, metbuat azatlyklaryny çäklendirmekde, öz siýasy garşydaşlaryny batys etmekde tanqidlandy. Ol häkimeti 2016 ýylyň sentýabrynda 78 ýaşynda aradan çykýança, ýagny 25 ýyl töwereg öz elinde saklady. 2017 ýylda Türkmenabatda iki ýurdun prezidentleriniň hem gatnaşmagynda onuň ýadygärligi we adyny göterýän köçe açyldy. Azatlyň Türkmenabadyň häkimligindäki çeşmesi Özbek delegasiýasyny garşylamak üçin prezidentiň ogly vitse-premier Serdar Berdimuhammedowyň hem Türkmenabada gelmegine garaşylandygyny, emma näbeli sebäplere görä onuň soňky pursat ýatyrylandygyny sözüne goşdy. Ýatlatsak mundan 2 hepde töwereg ozal kiçi Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmen wekilleti Daşkentde saparda bolup prezident Şavkat Mirziýoýew bilen hem gepleşikler geçiripdi. Türkmenabadyň häkimligindäki çeşmämiz häzirki saparyň geçen sentýabryň aýagynda Levap vilayatynyň wekilletçilikli toparynyň Özbekistanyň Buhara regionuna we Daşawdyň delegasiýasynyň demiradykdaky goňşy döwletiň Harezm sewtine eden saparyna garşylykly jogap hökümünde geçirilýändigini aýtdy. Saparyň dowamında goňşy ýurdun delegasiýasynyň Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbekleriň ýagdaýyny, olaryň ýüzbe-ýüz bolýan meselelerini gozgap gozgamajakdygy aýdyň däl. Azatlyk radiosy ýurdun Daşawdy we Levap sewtlerinde ýaşaýan etnik özbeklerin pasport almakdaky kynçylyklary, işe yerleşmekde duş bolýan meseleleri, şeýlede özbek dilinde bilim berýän mekteplerin we medpugutyň ýokdugy barada habar berip gelýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepde ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewap vilayatynyň döwlet dukanlarynyň işgärleri badyr nyrhlary bilen deňleşen ozolky subsidirlenen ady karitlerini ilata zor bilen satmaga çalyşýarlar. Olar ösümlik ýağyny, şekeri we tok buğdyny satyn almadyk raýatlara beýleki payoklary ýagny unu we paýta ýağyny satmaýarlar.
Biri şeýle buyruk berildi. Alyjy hemme payogy satyn almaly. Eger alyjy hemme payogy satyn almasa, onuň hiç bir payogy satmalýar.
Dip Azatlyk radiosynyň sebitdäk habarçysy dukan satyjylarynyň biriniň sözlerini titirledi. Ýatlasak ýanwar aýynyň başynda türkmen häkimetleri subsidiýerlenen önümleriň käbirniň, şol sanda ösümlik ýağynyň, şekeriň we tok buğdynyň bahasyny ýokurlandyryp başlady. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä häzirki wagt döwlet dukanlarynda ösümlik ýağynyň 1 litri 38 manatdan, tok buğdynyň 1 kilogramy 40 manatdan we şekeriň 1 kilogramy 18 manatdan satylýar. Bularyň ozolky halary değişiklikde 19 manada, 16 manada ve 9 manada deňdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine görä, olar dukan ýol başçylaryna jaň edip öz nägileliklerini bildiripdirler. Ýöne olaryň bu şikayaty oňy netije bermändir.
Biz gymmatlan awyk paýlaryny hem deň paýlamaly. Ösümlik ýağyny, tok gudyny we şekeri satyn almasaňyz, un we paýta ýağy satylmaýar. Barın, nirawe kimi ardestiniz edin?
Dip efirde atlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı dukan yolbaşçılarının birinin aydan sözlerini getirdi. Devlet dukanlarında 1 kilogram un 1 manattan ve 1 litr palta yağı 3,5 manat bahalanyar. Oların hususiyetçilerdeki bahaları değişiklikte 12-13 manada ve 40-60 manada dengdir. Kabir rayetler unu ve palta yağını arzan bahadan satın alma için gımmatlan azık paylarını satın alyarlar. Yönü dukan satıcıları bu önümlerin kaptalından hem peyda görjek bolýarlar. Sebäbi olar bu önümleriň ýany bilen kükürt çöpünü, möhleti geçen şerbet suwuny ýa-da Türkmenistanda öndürilen kofe önümlerini hem mejuri satýarlar diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Habarçymyz häzir yerli unyň gyt haryda öwrülendigine, onuň diňe döwlet dukanlarynda däl eýsem, hususiýetçilerde hem tapdyrmaýandygyny aýdýar.
Kazakstan'ın import edilen unun 1 kilogramı 13 manada den. Yönü onu satın almağı köp adamın maddi uyucu yetmeyen. Bağdarlarda çörek 5-7 manat bakaran yer. Ardan çörek satın almak istesen onunla devlet dukanlarının önünü dandan saat 5-6'da nöbete durmalı. Bir yerde bir bukanka 60 tengeden satılıyor. Her ele 2 bukanka veriliyor. Yönü ol hem adama yetmeyer.
Dip yerli yaşayıcı aytdı. Türkmenistan'da devam eden yeti ıktisadi kıyınçılıkların son kıyırlarda hasta yetileşmeginin, işsizliğin ve bağdarlarda bahaların iyidik derli yokorlanmanın fonunda ilat arasında devletin kesitlenen bahadan satyan azık önümlerine bolun talap arttı. Bu kıyınçılıkların arasında yurt raitleri onlar çayıl veri berilyen un çörök duziyalı önümlerden başka da sonku 4 yıl çemesi vaktin devamında ösümlük yağını, şekeri, yumurtganı ve tok bu Odunu bağdır bahasından ençeme esi ardan nırhtan satın alıp bilyerdiler. Yönü sonku bir yıla goloy vaqtın devamında hakimiyetler bu adık önümlerinin möçörünü ve görünüşünü iyidik derli çeklendirdi. Şuylun ilkinci günlerinden başlap bolsa hakimiyetler olorun kabirinin bahalarını bağdır nırhları bilen denleştirdi. Bu yağda Türkmenistan'ın dürlü künceklerinde şolsanda 10. yanvarda Levav'ın Farab etrafında ve 19. yanvarda Marvel Ait'ın Qarawum etrafında ilatın neyili likli protestleri geçirmegine hem sebep boldu. Türkmen häkimetleri ne yurttaki iqtisadi krizis ne de döwlet dukanlarynaky adyk yeter yetmezçilik we gymmatçylyk barada açaçan çykyş edýär. Bu aralykda Lewapda habarçymyz badarlarda käbir adyk haritlarynyň bahalary sähil arzandan чыккан болса да, Сөүданын өрән пестигине хабар берер. Бир кутусу 110 манада ченли кымматлан 30 саны юмуртканын бахасы 55-60 манада. Одол 50 манаттан сатылган сүйжү ве көкү өнүмлөрү 40-42 манада ченли арзанлады. Муңа карамадан баадырларда алыжы аз. Тәдейл байрамынан өң 2 айлык ийлигине берилен соң хәдер көп адамда пул жок. Адамлар февралын айлыгы берилсе, азын яны кымматтажактыгын айдыярлар деп левапли яшайжы айтты.
Түркменистанды петикли Султанда Азат радиосунун Азат хабарын коткон вебсайтыны бүктөнсүз улунмагы давам эттирме үчүн Сайфон 3 прокси улугумуны давамлы азындан 2 кептеден бир кезек тазалап турмагы унутмаң. Улугумун тонку көрүнүшүн Сайфон3.com вебсайтындан акыллы телефонуңузда яда компьютериңизде индирип билерсиңиз. Сайфон 3 аркылы Азат радиосунун хопсуз жагдайда издерлан.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýär. Türkmenistan tutsaglaryň sany boýunça iň ýokary görkezijiligi dünýä ýurtlarynyň arasyna düşdi. Türkmenler boýunça bütün dünýä hatawatyna görä Türkmenistanda ýurdun ýylatynyň her 100 000 adamyna 576 tutsag düşýär. Bu dünýädäki 3-nji uly görkezijy. World Prison Brief täze hatawatyna görä türme ýylaty iň köp bolan ýurtlaryň arasynda 1-nji ýerde Birleşen Ştatlar durýar. Bu ýurtda umumy ýylatynyň her 100 000 adamy nukdaýy nazarynyň tutsaglaryň саны 629 адам дейліп көркөзілер. Ондан соң Руанда 580 адам, үшінші жерде Түркменстан 576 адам дейліп көркөзілер. Ондан соң Эль-Сальвадор, Куба, Палау, Инглис, Вирджин адалары, Панама көркөзілер. Бұ чаклама белі бір дөбіреде ішілі болып, илатын өйтірмелердегі тұсауларың арасындағы санының қатнашығын айтасыланяр. Қазаватты Түркменстанның илаты 6,080,000 адам. Йордың түрмелеріндегі тұсауларың саны болса 35,000 адам дейліп көркөзілер. Бұл санлар 2021-nji ýyla degişli diýilip öňüzdirilýär. Deňeşdirmek üçin halkara guramanyň beren maglumatlaryna görä, Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda tutsaglaryň sany Türkmenistanynkydan epesli pes görkezilýär. Gazakstanda ýyla sanyndan her 100 000 adama 177 tutsag, Kyrgyzstanda 161, Täjikistanda 83 we Özbegistanda 68 tutsag bar. Türkmenistan türmelerde saklanýanlaryň derine wagtyndakylaryň we boşadylanlaryň sany barada Onlar şelveri resmi maglumatları çap etmeýär. Geçen ýylyň fevral aýynda Merkezi Aziýa boýunça pikir öwrenýiş merkezi türkmen türmelerinde häzirki wagtda 35 000 töweregi tutsagyň bardygyny habar berdi. Azatlygyň çeşmelerine görä häzirki wagtda türkmen türmelerinde saklanýan tutsaglaryň sany 51 000 adamdan köp bolmagy çak edilýär. Şeýle hem Türkmenistanyň ýylaty baradaky hakyky sandyr. Soraw astynda galýar. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanyň ýylatynyň 3 milliondan azdygyny öňe sürýärler. Çeşmelerimiziň sandyry hakyky ýagdaýy görkezýän bolsa türkmen türmelerindäki tutsaglaryň sany World Prison Brief halkara hatawatynda berilen sanlardan hat ýokary bolup biler. Adam hukuklaryny goraýjylaryň çagyrşlaryna garamazdan türkmen türmeleri halkara guramalarynyň we gararsyz syýnçylaryň baryp bilmeýän ýer bolup galýar. Halkara adam hukuklary guramalarynyň hatawatlaryna görä Türkmenistan gynamalary giňden ulanýan ýurtlaryň biri hataplanýar. Tutsaglaryň zor bilen ýitirim bolmagy meselesi hem çözülmän galýar. Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň türmelerinde tutsaglaryň agyr gynamalara tedawar edilýändigini birnäçe ýerde habar berdiler. Öňkü tutsaglaryň başdan geçirenlerini gürrüň bermegine görä Türkmenistanyň türmeleri ýowuz şertleri türme işgärleri bolsa aýratyn zalymlygy bilen tapawutlanýar. Türkmenistan atly opozisyon YouTube kanalynda çap edilen video söhbetdeşlikde öňkü tutsag Aga Tabay Gurban Türkmenistanyň türmelerinde başdan geçiren uzak tutsaglygy barada jekmejek görüň berýär.
Erti ýerden 7-de padyon berýär turmaly, ýeje 10 meriden dik durup geçmeli. Oturmak wapşa gadagan. 5 minut oturam bile aýdaly. Sen kameradan çykyp itgenjen ýalyk ýetýär. Adam gözünün odunu alıp bir oturmanı dokun satana. Yürü gede oturmanı. Derdi oturdum gördüler daha dedi. Gabız oktan ber beşmıktan öyle bir de pasta oyunu getirip durdu.
Deyip önkü tutsağı eder. Aga Tabay Gurban 4 yıl mundan odal tamamlan tutsağılığının bir bölüğünü Abdüşükür adı bilen tanalayan Türkmen avadın türmesinde geçiriptir. Şeherin çayın derleşen bu tutsak hana yurdun yovuz şertli türmelerinin bir hataplın yarı.
Bir gün 5-6 ay da üstünden geçiptir. Abdüşükür doktorumda bir yaşlı vardı. Meredağa deyip. Fakir yaşım bunu 60'dan geçen yarısı adam olasın. Şimdi baniyeden geldik. Yarısı o türkün çalışacaklar. Bir sekund oturttu. Şimdi oturun görüp 9 adam çıkartıp taşardı. Yaman ilaket kurdular da 2 saatte. Şimdi oturun için hem bana ceza çekmelisin dedi. 2 etaj 3 konkulu koykaları. Yaşılığına yatırdılar. 2 saatte 3 konkulu yaşını götürüp oturun dedi. Bir kanunu layık geliyor. Rahatla itken işte.
deyip Agatabay Gurvan Türkmenistan adlı pozisyon YouTube kanalının çaveden videosunda gurrun veriyar. Adam hukukları vancı halkarı yığınaklarında Türkmen rehmileri, Türkmen türmelerindeki tutsavların giyinilmeyenliğini ve onlara iyidiklerle imet ve lukmançılık kömögünün verilenliğini ön özürüyarlar. World Prison Brief hatavatında dünyada 10 milyon 770'ten qovrağı adamın türmelerde saklanyanlığı, onların arasında iş ketilenlerin ya da suuttan ön gizlapkı tutsavlıkta saklanyanların görkudulyanlığı aydılar. Şol bir vaxtın özünde de hatavata göre polisiye dağrılarında saklanyan ve itirim bolan tutsavlar neşir edilen maglumatlara koşulmayar. Şonun için tutsavların umumi sani 10 milyon 770 adamdan geçer ve 11,5 milyondan köp bolup bilyar deyilip hatavatta aydılar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonun gündə siz bilen men Səhra. Şunlar Marvel ayetinde Milli Xobsuzluk Ministerliğinin işerleri dindarlara gözükçülü qaytadan güçlendirdiler. Adatlık Radyosu'nun sevittek xabarçısının mağlumatlarına göre, Xobsuzluk işerleri önünde dini mazmunlu kitap saklamakta güman edilen ve namaz okuyan adamları MHM'nin idarasına çağırıp soruğu çekerler.
Olar mağa kim vağız ediyar, kim hükümeti karşı gurrunlar ediyar, kim namaz okumağı övrediyar, diyen soruları verdiler.
Deyip soru çekilen namaz okuyan marlı yaşayıcıların biri 27. yanvarda haberçimize beren mağlumatında aytta. Soru çekilen adamların ençemesinin haberçimize aytmağına göre, olar özlerinin neme sebepten Milli Xobsuzluk Ministerliğinin idarasına çağırlandıklarını soranda, Xobsuzluk işyerleri oların adlarının qara sanığı koşulunduğuna diyarı.
Biz olardan näme sebäpden bizi gara sahanawa goşundyklaryny soradyk. Sonda MHM-niň işgärleri geçen ýylyň tomusunda siziň öýleriňizi döküp soragy çekenimizde wahabist bolmasaňyz arak için diýdik. Sizim içmediňiz. Sol sebäpli siz gara sahanawa goşuldyňyz diýdiler. Men indi bularyň gözünde wahabist bolup duran.
Deyip marly ýaşaýjy belledi. Ýatlasak geçen ýylyň iýulunda adatlygyň Marbelli we Apel aýtlaryna habarçylary Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgärleriniň öýünde dini mazmunly kitap saklamakda guman edilen adamların öylerini dökkendiğini ve onları soruğu çekkendiğini haber veriptiler. Şunda haberçilerimiz MHM'nin yerli idaralarının işyerlerinin dindar ve namaz hon hasaplanan adamların öylerinde Kur'an'dan başka dini kitabın saklanılmazlığını talep ediyendiğini aydıptılar. Haberçilerimiz MHM'nin idarasına çağırılan adamların ençemesinin özlerini hüdürlenen arağı içmekten yüze uğrandıklarını hem gurrun veriptiler. Hedir Kıvat Gayta'dan soruğu çekilen bu adamlar Milli Xobsuzluk Ministeri Ministerliğinin işyerleri tarafından özlerinin suratı düşürlendiğini hem aittiler. Şeyle de olar, MHM'nin işyerlerinin öz öylerini hem bariyandığını ve maşgala ağdalarının nehili kitapları hem de ne çavalt namaz okuyandıkları bilen gıdıklanyandıklarını hem bellediler. Adatlık baydılanlar var da MHM'nin Mardaki edarası ve Marinin polisi müdürlüğü bilen haberlaşıp koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hükümeti din adatlığına gözükçülük ediyen halkara hukuk toparları tarafından yurt rahatlarının din adatlıklarını berk çeklendirmekte tanqid ediliyar. Hakimiyetler yurtta dindar hasaplanyan adamlara karşı basışları vaqtal-vaqtal güçlendiriyar. Geçen yılın martında adatlığın Mardak haberçisi Türkmen hakimiyetlerinin baş meçide barıp Miraç gecesinde yaxşı dilek ediyen yaşayıcıları kovunduğunu haber verdi. Sevit'in ehli yerinden diyenyalı gelen adamlar hiç kime pesel vermen Meçidin daşkı divarlarına yaplanıp, töğürükteki oturuşlarda oturup, dua okuyardılar deyip haberçimiz aydıptı. Dünyevi Türkmenistan'ın baş kanununda raitların din adatlıklarına kepil geçiliyar. Yönü iş yüzünde dürlü dinlerin vekilleri şolsandı, Müslüman inancına eğriyen adamlar özlerinin hakimiyetler tarafından yanılyandıklarına diyarlar. Sinçların ençemesi devlet gözükçülüğündeki dindarlar bilen beyleklerin arasında ulu tapavut koyulyandığını ve yurtta çün orna şahsiyet kultunu koldayan dindarlara artıkmaşlık berliyendiğine diyar.
Gepliyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. Talwanyň etnik özbek serkerdesini tutsak etmegi Demirgazy Owgansanyň çaknyşyk döretdi. Taliban avgust aýyna Owansanyň häkimet döşüne gaýdyp gelýär geçen wagt içinde Owansanyň demirgazygynda ýaşaýan etnik özbek, türkmen we täzik jemgyýetleriniň we bu sebäpde soňky aýlarda göçüp gelen esasan puştunlardan bolan Taliban söwüşçüleriniň arasynda ýitileşen tartgynlyk barada gelýän maglumatlar köpeldi. Adagdalın etniki toporlar bilen Taliban arasında güýçlenýän düşmançylyk ýanwar aýynyň ortalaryna Faryab vilayatynyň paýtagty Maýmanada yerli ýolbaşçynyň tutsak edilmegine garşy gurulan protestler wagtynda has görnütin gözeýildi. Maktum Älim Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab vilayatynyň yerli Taliban serkerdesi hökmünde tanalýar. Etnik özbeklerden olan älem öz wagtynda Owansanyň demirgazygyndaky yerli ýolbaşçylar we ýaşullar bilen işleşmekde. Şol sebitleriň Talibany we parlygyny üpjün etmekde täsirli adam bolupdyr. Älem 12-nji ýanwarda Balh vilayatynyň Mazar-ı Şerif şäherine çağırylýar we Hamala Talibanyň gorunmak ministriniň ornbasary Molla Fazeli alyp gaçan adamlar bilen iýilteşikli bolmakda guman edilip tutsak atsyn alyndy. Älemiň tutsak edilenini barada habar ertesi gün Maýmana gelip ýetdi we ýüzler çadymyň gatnaşmagyna urulan protestiň ýüze çykmagyna sebäp boldy. Bu habar eşitip gelen ýüzler çözüp şäheriň howpsuzlyk idarasynyň daşyny gurşap aldy we älemiň boşadylmagyny talap edip protest ýürüýüşine başlady. Bu ýürüýüş bilen wagtlykda atyşyk başlandy we agyndan 4 adam helak boldy. Protestçiler Taliban söwüşçülerini yaralarını tavsırmağı mecbur ettiler ve sonralar Maýmanadan kovulup çıkarıldı. Älemiň ornbasary Türk owlunyň aýtmagyna göre, eger de Taliban älemi tutsaklykdan boşatmasa, Taliban maýdagy howpsuzlyk merkeziniň binasyndan aýrylar. Habar berilişine göre, Taliban janyndan geçen hüjümçüler toporuny goşmak bilen sebti goşmaçy güýji beripdir. Yönü 4 gün dogam eden gepleşiklerden son kapma karşılık sonlandı. Protestler bolup geçen mahali Maýmanadaky dağvada arasılık etme varada maslahatlaşmak üçün sebitin başka bir Taliban serkerdesi. Etnik täzik Kary Wekil hem Mazar-ı Şerif şehrine çağırıldı ve sonra sol yerde tutsak edildi. Älim bolsa Mazar-ı Şerif'ten kabula geçirildi. Şu aralıkta vekili neyem olanı belli olmanın ağırlı. Talibanyň Owansanyň demirgazygyndaky 209-njy Alfata korpusynyň serkerdesi Atawulla Omary belli bir toporun ýa-da ýurdun adyny aýtmadan Maýmana şäherindäki biýdüzgünçülükleri daşarky güýçleriň günäkärdigini aýtdy. Geljekde çemeçililere özbeklerin, puştunların, täzikleriň, türkmenleriň we beýleklerin arasynda dawa jenjil döretmäge ýol berilmez diýip Omary aýtdy. Adamların maktum älimin tutsak edilmeginin sebebini edepli ve hormat bilen derinmege hak hukuki bar. Yönü rejime karşı demonstrasiýa uramağa ruhsat berilmeýär dip Faryabdaky dini geňeşiň başlygynyň ornbasary Gulam Nabi Gafar aýtdy. Bir näçe hepde bäri sosial ulgamlarda yerleştirilen videolardan görnüşüne göre puştun çarvalary Talibanyň kömegi bilen demirgazyk Owansanynda ýaşaýan etnik türkmenler we özbekleri öýlerinden, yerlerinden kowup çykaryarlar we soň olaryň yer jaýlaryny öz gollugçularyna we söwüşçülerine berýärler. Taliban toporunun yolbaşıları esasan etniki pustunlardan olup hükümette beyleki etniki toporların vekilçiliğinin düğüpten neniyali bolmadılığı Owansanyň demirgazygyndaky etniki toporların esas şikayetlerinden biri olup görünüyor. Sol ruhatta Owansanyň demirgazygyndaky yerlerin kavirine Taliban'a karşı yaraklı karşılık şimdi hem saklanıp kalıyor. Adatlık radyasının Owan urluğu Owansanyň demirgazygyndaky bağlan, balık, Badaxşan ve Faryab vilayetlerine Taliban güýçleri bilen gaça uruş edýän partizan toporlarının arasında varýan söwüşler barada maglumat aldy. Partizan toporları Taliban Owansanyň köp bölegini ele geçirenden soň ýüze çykan we Owansanyň meşhur serkerdesi we lideri Ahmet Şah Masudyň ogly Ahmet Masudyň ýolbaşçylygyndaky Milli Garşylyk Front toporunyň bir bölegi hasaplanýar.